Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərləri sizə Sevinç Tenzada çatdıracaq saatın əsas xəbərləri. Qəbələ RLS-i Amerika və Rusiya ilə əməkdaşlığın yeni elementidir, Prezident İlham Əliyev. Güclü leysan yağışları Gədəbəy və Daşkəsən rayonlarına ciddi ziyan vurub. Amerika Prezidenti Kosovaya müstəqili statusun verilməsinin tam vaxtı çatdığını deyir. Xəzər dənizi ilə Qara dəniz arasında isə kanal tikilə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından Rusiya və ABŞ-ın müştəri istifadəsinə dair təklifini dəstəkləyir. Prezident Rusiyanın RTR telekanalına müsahibəsində deyib ki, bu stansiyadan müştəri istifadəyə Azərbaycanın hər iki ölkə ilə strateji əməkdaşlığının yeni elementi kimi baxır. Prezident bildirib ki, mən buna dərhal xeyir götürmək və ya nəyisə qoparmaq imkanı kimi baxmıram. Bu Rusiya və ABŞ-ın strateji münasibətlərinin yeni elementidir. Prezident Əliyev əmin eləyib ki, Bakı bu məsələdə Rusiya və Birləşmiş Ştatlarla uzunmüddətli strateji tərəfdaşlıq potensialını nəzərə alır. Onun fikrincə, RLS-in müştəri istifadəsi strateji münasibətlər və təhlükəsizliyin yeni elementi ola bilər. Qeyd edim ki, bir müddət əvvəl Rusiya Böyük Səkkizliyin sammitində Amerikaya təklif eləyib ki, Qəbələdəki RLS-i müştəri istifadələsinlər. Amerika isə raketdən müdafiə sistemini Polşada və Çexiyada qurmaq niyyətini gizlətmir. George Bush Rusiyanın RLS-i birgə istifadə etmək təklifini isə bugün Albaniyada dostcasına hərəkət adlandırıb.
Mən belə fikirləşirəm ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təklifi maraqlı idi. O başa düşüb ki, bir yerdə işləmək üçün imkan var. Belə bir hərəkəti dostlar edir. Mən dəfələrlə də demişəm ki, soyuq müharibə bitir.
Amerika Prezidenti George Bush. Bugün Sankt-Peterburqda MDB üzv ölkələrin liderlərinin 8-ci qeyri-rəsmi sammiti keçirilir. Sammitdə birliyə üzv 12 ölkənin bütün prezidentləri, o cümlədən Türkmənistanın yeni dövlət başçısı Qurbanqulu Berdiməhəmmədov də iştirak edir. Sammit çərçivəsində Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin də bugün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müzakirəsi üçün sammitdə yenidən görüşəcəyi gözlənilir. ATƏT nümayəndələrinin də görüşdə iştirak edəcəyi deyilir. Qeyd edək ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri dünən də görüşmüşdü. Aynısı məlumat görüşdən sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov jurnalistlər üçün brifing keçirib bildirib ki, tərəflər heç bir qərar qəbul etməyib. Mətbuatı təzyiqlərə son qoyulması tələbi ilə jurnalistlərin iyunun 12-sində keçirəcəyi miting yürüyüş isə təxirə salıb. Belə bir qərar redaktorlar birliyinin bugün keçirdiyi toplantıda qəbul edilib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlunun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə redaktorlar birliyinin üzvləri dünən Bakı merinin təklif etdiyi marşrut üzrə, yəni metronun Həzi Aslanov stansiyası Ukrayna meydanı ərazisinə baxış keçirəndən sonra belə bir qərar qəbul ediblər.
Gedib yerə baxdınız, gördük, orada qazıntı işləri gedir. Ümumiyyətlə meydana kanalizasiya turbaları gətirib töküblər. Heç yalnız maşınların keçməsi üçün balaca bir cığır qoyublar. Ona görə də qərarı aldıq ki, bu cür burada heç bir miting keçirmək mümkün deyil.
Redaktorlar Birliyi növbəti yürüyüş mitinginin iyunun 23-də keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul ediblər. Bundan başqa birlik üzvləri belə qərara gəliblər ki, növbəti yürüyüş mitingə qədər Bakının müxtəlif yerlərində mətbuata təzyiqlərə son qoyulması ilə bağlı icazəli və ya icazəsiz piketlər keçirsinlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti jurnalistlərin mətbuata təzyiqlərə son qoyulsun tələbi ilə iyunun 12-sində metronun Neftçilər stansiyası yaxınlığındakı Dekar meydanından Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunun yaxınlığına qədər planlaşdırdığı yürüyüş mitingə icazə verməyib. Redaktorlar Birliyi növbəti yürüyüş mitingi də adı çəkilən marşrut üzrə keçirməkdə israrlıdırlar.
Maarif Çingizoğlu. Dünən axşam yağan leysan yağışları isə Gədəbəy və Daşkəsən rayonlarına xeyli ziyan vurub. Daha çox ziyan isə Gədəbəy rayonunun Şınıq kəndinə dəydiyi bildirilir. Kənd sakinlərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə kəndin bütün yollarını sel suları tamamilə sıradan çıxarıb. Bir neçə dağ kəndinin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi isə ümumiyyətlə kəsilib.
Çox pis, çox pis. Kəndin yolları sel aparıb gedib. Kəndə giriş yoxdur. Vətəniz kəndin o giriş yollarını sel bağlayıb və belə giriş-gəliş yoxdur.
Şılıq sakinlərinin sözlərinə görə əkin sahələrinə əsasən də kartofçuluğa ciddi ziyan dəyib. Biz rayətlərdə kartof sahələrinə sel suları tamamilə yuyub aparıb. Sakinlərin dediyinə görə hələ ki rəsmi qurumlar kəndlərin üzləşdiyi problemlərin aradan qaldırılmasına bağlı hər hansı tədbir görmür. Gədəbəy rayon icra hakimiyyətindən isə verilən məlumatda deyilir ki, hazırda yağışın vurduğu ziyan aradan qaldırılmaqdadır. Azərtacın məlumatında isə deyilir ki, Leysan, Daşkəsən rayonunun bəzi kəndlərinə də ciddi ziyan vurub. Agentliyin məlumatına görə yaranmış vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün artıq rayon icra hakimiyyətində operativ qərargah yaradılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün İstanbul'da Bəkirköyün Ebuziya prospektində bir bankın altında yerləşdirilən səs bombası günorta saatlarında partladıb. Hadisə nəticəsində 14 nəfər ətraf xəstəxanalara çatdırılıb. Partlayışdan sonra hadisə yerinə gələn polis partlayışa səs bombasının səbəb olduğunu müəyyən edib. Hazırda faktla bağlı araşdırma davam edir. ABŞ prezidenti George Bush'un isə Avropaya səfəri Albaniya ilə davam edir. Albaniyanın baş naziri Sali Berisha ilə birgə mətbuat konfransı verən Bush İtaliyada da olduğu kimi vurğulayıb ki, o BMT-nin Kosovo ilə bağlı müstəqillik planını tam dəstəkləyir. Bush deyir ki, Kosovo ilə bağlı hər hansı danışıqlar müstəqillik məqsəd daşımalıdır. BMT-nin planına görə Kosovaya beynəlxalq nəzarət altında Serbiyadan ayrı müstəqillik verilir. Bush deyir ki, Kosovo ilə bağlı məsələ demək olar ki, həll olub və biz bu məsələ ilə bağlı sonsuz müzakirələri davam etdirə bilmərik.
Mən iki məsələni aydınlaşdırdım. Biri odur ki, biz irəliyə doğru getməliyik və ikincisi isə odur ki, ən sonuncu məqam müstəqillikdir. Biz bu məsələnin müzakirəsinə uzun müddət sərf etmişik. Artıq vaxtdır. Mən bunu deməklə bildirmək istəyirəm ki, dövlət katibi Condoleezza Rice da razılaşma əldə olunması üçün tədbirlərini sürətləndirəcək. Əgər razılaşma olmazsa, onda biz dayanmamalıyıq. Çünki məqsəd müstəqillikdir. Bu isə Kosova xalqının ehtiyacı olan məsələdir.
George Bush. Rusiya isə Kosovaya müstəqillik vermək planına razı deyil, deyir ki, bu məsələ keçmiş Sovet ölkələrinə problem yaradır. Vladimir Putin deyir ki, əgər Kosovaya müstəqillik verilərsə, onda gərək özünü müstəqil elan edən başqa bölgələrə də, məsələn, Qafqazdakı xalqlara da müstəqillik verilməlidir. Bugün Taliban hərbçiləri Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin də iştirak elədiyi toplantının yaxınlığına raket atıb. Məlumata görə hadisə zamanı heç kim xəsarət almayıb. Raket atılan vaxt prezident Andar rayonunun Qəzni əyalətinin sakinləri qarşısına çıxış eləyirdi. Raket sakinlərin toplaşdığı ərazidən yan keçdiyindən prezident öz çıxışını davam eləyib. Taliban sözçüsü Qari Yusif Əhmədi deyib ki, hadisəyə görə məsuliyyəti taliblər öz üzərinə götürüb. Elə bugün Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, keçən gecə 57 talibi öldürüblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Nikaraguanın prezidenti isə bugün İran prezidenti ilə görüşmək üçün Tehrana gəlib. Daniel Ortega'nı havalimanında prezident Mahmud Əhməd Nejatın özü qarşılayıb. Ortega deyib ki, səfərdə məqsəd iki ölkə arasında əlaqələri gücləndirmək məqsəd daşıyır. İran prezidenti yanvar ayında Ortega'nın prezident and içməsindən bir qədər əvvəl Managuaya getmişdi. Nikaragua və İran rəsmiləri qərar verib ki, öz ölkələrində rəsmi nümayəndəliklərini açsınlar və diplomatik əlaqələrini bərpa eləsinlər. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev isə təklif edib ki, Xəzər dənizi ilə Qara dəniz arasında kanal tikilsin. O hesab edir ki, kanal Mərkəzi Asiya ölkələri ilə dünya bazarları arasında ticarət əlaqələrini asanlaşdıracaq. Nazarbayev bunu Sankt-Peterburqda Beynəlxalq İqtisadi Forumda təklif edib. Qazax prezidenti deyib ki, bu cür kanal malların Rusiyanın Volqa-Don kanal şəbəkəsi ilə daşınmasından 1000 kilometr az olacaq. Nazarbayev bildirib ki, Mərkəzi Asiya və Xəzər bölgəsi xalqları zəngin enerji resurslarına malik olsa da, amma daha geniş daşınma imkanlarına ehtiyacı var. İran artıq 3-cü Amerika İran ikili vətəndaşlığı olan adamı həbs etdiyini təsdiqləyib. Sülh fəallarından olan Əli Şakirinin həbsini İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib. Digər iki alim Halis Fəndiyari və Kiyan Tacbaxş isə artıq həbsxanadadılar. Tutulanların hamısı isə İranın ərazi bütövlüyünə təhlükə yaratmaqda Amerikaya cəsusluq etməkdə ittiham olunur. 4-cü Amerika İran vətəndaşı Fərdə Radiosunun müxbiri Padnaz Əzimi isə bir qədər əvvəl zaminə buraxılıb. Amerika isə İranın ikili pasport olan adamları tutmağını əsassız sayır. Əfqanistanda keçmiş Taliban komandiri Mulla Dedullanın dəfninə isə 100-dən çox adam yığışıb. Toplaşanlar əsasən Dedullanın qohumları və tayfa böyükləri olub. O, keçən ay ABŞ-ın başçılıq etdiyi əməliyyat zamanı öldürülmüşdü və Əfqanistan hökuməti onun cəsədini bu həftə qohumlarına təhvil vermişdi. Dedullah Qəndihar şəhərində dəfn edilib. Bu arada isə NATO bildirir ki, dünən yaraqlılarla vuruşmada bir NATO əskər öldürülüb. Bu saatın son xəbərləridir. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərləri saat 10-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayın. Efirimiz İz və Tanınmışlar verilişlərlə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu
proqramda Azərbaycanın düşüncə mədəniyyəti tarixində Heydər Hüseynovun izinə düşəcək.
Xalq arasında Heydər Hüseynovun hörməti keçid artırdı.
Heydər Hüseynovun esselərindən fraqmentləri dinləyəcək.
Bizə Kazım bəy nəticə çıxarır ki, Şamil xalq nümayəndəsi idi və bu mənada onu imam adlandırmışdılar.
Bu gənc və ümumlu alimi intihara sürükləyən səbəblər barədə onun qızı Sara Hüseynovanın açıqlamaları ilə tanış olacaq.
Bu, vətəndaş qətli idi.
Heydər Hüseynovun 19-cu əsr Azərbaycan İctimai və Fəlsəfi Fikir Tarixindən kitabının son nəşrinə qatılan Zəkioğlu Nəşriyyatının əməkdaşları Xaqani Əliyev və İlknur Əhmədsoyun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Köhnə fikirləri yalnız maariflənmə, kütlələrin savadlanması yolu ilə silmək olar.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanda internet hələ inkişaf etməyib. Ölkə İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz bu sözləri dilə gətirərkən Dövlət Statistika Komitəsinin 2007-ci ilin əvvəlinə olan məlumatına əsaslanıb. Məlum olub ki, sadəcə öz elektron poçtunu yoxlamaq üçün internetə qoşulanlar da sayılsa, Azərbaycanda hər 100 adamdan 10-unu, yəni sakinlərin 10%-ini internet istifadəçisi hesab etmək mümkündür. Beynəlxalq standartlar nəzərə alınsa, həmin rəqəm xeyli azalacaq. Osman Gündüzün fikrincə, ölkə əhalisinin azı 15%-i internetdən istifadə edərsə, həmin ölkəni interneti gəlişmiş ölkə saymaq olar. Bizim şəhəri Şəhərdə memarlıq yadigarlarının sökülməsindən narahatdır. Tarix, mədəni və təbii irsi qoruma İctimai Komitəsinin gerçəkləşdirdiyi Bizim Şəhər kampaniyasının əlaqələndiriciləri Aytəkin İmranova və Leyla Mədətova media açıqlamada bu narahatlığı dilə gətiriblər. Stat, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən problemdən xəbərdar olduqlarını, lakin aciz qaldıqlarını, Nazirlər Kabineti yanında yaradılan Dövlət Tarix və Memarlıq Qoruğu İdarəsindənsə təmsil etdikləri qurumun yeni yaradıldığını, problemlə bağlı hələlik heç bir tədbir görmədiklərini bildirdilər. Xatırladaq ki, söhbət İçəri Şəhər Qoruğunun tərkibində olan 1896 və 1900-cü illərdə tikilən tarixi binaların sökülməsindən gedir. Təhsil Nazirliyi müəllimlərin sayca azaldılmasına hazırlaşır. Nazir Misir Mərdanovun ANİS televiziyasına açıqladığı bu məlumatda o da bildirilir ki, müəllimlərin ixtisarı tədricən aparılacaq. Sözü gedən məlumatda yaşı 65-i keçmiş şəxslərin gələcəkdə rəhbər işdə çalışmayacaqlarına və ixtisarların həm orta, həm də ali məktəbləri əhatə edəcəyinə ilham vurulub. Özəl ali məktəblər tibb kadrları yetişdirməyə hazır deyil. Azərbaycan Səhiyyə Nazirinin müavini Sənan Kərimov belə deyib. Onun sözlərinə görə özəl universitetlərin şəraiti, maddi texniki bazası, yüksək ixtisaslı tibb kadrları hazırlamaq tələblərinə cavab vermir. Nazir müavininin fikrincə yalnız tibb universiteti bu tələbləri ödəyə bilər. Digər tərəfdən Sənan Kərimov gələcəkdə özəl ali məktəblərdə də tibb kadrlarının hazırlanacağını istisna etməyib. Bizim ədəbiyyatın yeganə problemi menecmentin yoxluğudur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin üzvü Səlim Babulloğlu EXA qəzetinə müsahibəsində həmin fikri dilə gətirib. Stat, ədəbi kafe yaratmaq təcrübəmiz yoxdur. Bölgə səviyyəsində təbliğ imkanımız yoxdur. Bundan ötürü çox şeyi tərcümə etmək, oxucuların diqqətinə çatdırmaq lazımdır. Bu sahədə bizim pen klub çox iş görə bilər, amma təəssüf ki, həmin təşkilatın fəaliyyəti az qala sıfır səviyyəsindədir. Azərbaycan ədəbiyyatında yeni dalğa təmsilçilərindən Səlim Babulloğlu belə deyir. Navranda dincəlmək Antaliyadan baha başa gəlir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə turizm prioritet sahə olduğu üçün buraya sərmayə yatırmaq istəyən iş adamlarına güzəştlər edilməlidir. Komissiya sədri Azərbaycanda turizmlə məşğul olan 3 qurumun, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin və Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının fəaliyyətlərinin uzlaşdırılması zərurətində vurğulayıb. Ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol deyən böyük Mövlanə Azərbaycan türkçəsində danışdı. 2007-ci il UNESCO tərəfindən Mövlanə Cəlaləddin Rumi ilə kimi bütün dünyada geniş miqyasda qeyd edilməkdədir. Yom dərgisinin kitab dizisindən çıxan bu Mövlanə Cəlaləddin Rumi Məsnəvidən seçmələr kitabı həm bu şölənə, həm də ədəbiyyatda Mövlanə ilə bağlı haqsız boşluğu doldurmağa xidmət edir. Xatırladaq ki, 1207-ci il sentyabrın 30-da Əfqanistanın Bəxş şəhərində doğulan böyük Mövlanənin bu il 800 yaşı tamam olur. Daha ətrafı gələnizdə. İndi baş mövzuya keçirik. Azərbaycanın ötən yüzyıldakı düşüncə tarixində Heydər Hüseynovun özəl yeri var. Öz qısa ömründə tez gələn şöhrət və sayğı ilə yanaşı, təqiblər görən, xalq düşmənə damğasını qazanan bu görkəmli alimin intiharı 20-ci əsrin ortalarında bütün dünya mətbuatında ən önəmli xəbərlər sırasında yer almışdı. Görkəmli filosofun 100 illiyi qarşısında onun 20-ci əsr Azərbaycan İctimai və Fəlsəfi Fikir Tarixinin əsəri axır ki, müəllifin doğma dilində çapdan çıxıb. Yeni nəşrin işıq üzü görməsində əməyi keçənlər bu izin qonağıdır. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Lütfən sizi öz dilinizdən tanıyaq.
Xaqani Əliyev, Zəkioğlu Nəşriyyatının təmsilçisi.
İlknur Əhmədsoy, Zəkioğlu Nəşriyyatının təmsilçisi.
Aha, çox gözəl. Sadə bir sualdan başlayaq. Bu kitabını indiyə dək tərcüməsinə və çapına nə mani olub? Və məhz indi çapı necə başladı?
Bildiyimiz kimi, əsər iki dəfə 1949-cu ildə və bir təkrar ikinci nəşr isə 1958-ci ildə nəşr olunmuşdur. Bu vaxta kimi bu əsərin işıq üzü görməməsi səbəbi o idi ki, sadəcə olaraq Azərbaycan dilində bu kitabın nəşri təşəbbüs göstərilməmişdi. Biz isə belə bir nəşriyyat olaraq, Zəkioğlu nəşriyyatı olaraq bu əsərə işıq üzü görməsi təşəbbüs göstərdi və geniş istimaiyyətində diqqətini cəlb etdi. Biz Zəkioğlu nəşriyyatı olaraq bu əsəri Heydər Hüseynovun 100 illiyi yubileyi qarşısında Azərbaycan oxucusunun diqqətinə çatdırmaq üçün nəşr etdirdik və bu əsər yazısı publisist Qardaşxan Əzizxanlının tərcüməsi redaktorluğu nəticəsində işıq üzü gördü.
İmam rütbəsi dövrünün qabaqcıl adamı mənasında elm sahəsində ən məşhur şəxslərə verilir. İslamın ilk əsrlərinin diqqətə layiq alimlərinin böyük hissəsi bu epiteti daşıyır və bəziləri az qala onu öz adları kimi mənsiyiblər. Bütün bu yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı, Mirzə Kazım bəy onu da qeyd edir ki, imam sözü həm də xalq nümayəndəsi deməkdir. Lakin onunla ötən ilin 3 oktyavrındakı söhbətimdən başa düşdüyümə görə, burada hər şeydən artıq sünnilər tərəfindən seçilməyə üstünlük verirlər ki, Şamil özü də buna arxalanır. Ona görə də Şamil və Qazimovla iş elə qurdular ki, xalq onları imam seçdi. Beləliklə, Mirzə Kazım bəy nəticə çıxarır ki, Şamil xalq nümayəndəsi idi və bu mənada onu imam adlandırmışdılar. Şamil öz siyasəti ilə ona nail oldu ki, Dağıstanın ümumxalq seçkisində məhz onu seçdilər. Mirzə Kazım bəy göstərir ki, baxmayaraq ki, Şamilin imamlığı şəriət baxımından mübahisəlidir, bununla belə Şamil xalq nümayəndəsi, dağlıların cəsur başçısı idi, dini və dünyəvi hakimiyyəti öz əlində yığa bilmişdi.
Əsrin Azərbaycan mütəfəkkirləri ilə bağlı Heydər Hüseynovun hansı ilmi qənaətləri bugün dönəmini saxlayır?
19-cu əsr mütəfəkkirləri o cümlədən yaradıcıları Heydər Hüseynovun tədqiqat obyekti olan Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Mirzə Şəfi Vazi, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Kazım bəy və Həsən bəy Zərdabinin maarifçilik ideyaları bugün də öz önəmini saxlayır. Tarix göstərir ki, insanların təfəkküründə dəyişiklik olmadan cəmiyyətdə hər hansı bir dəyişikliklə, yəni müsbət dəyişikliklərdən söhbət gedə bilməz. Fransız sosioloq-psixoloq Gustav Le qeyd etdiyi kimi, yeni fikirləri beyinləri yeritmək nə qədər müşkül məsələdirsə, köhnə fikirləri də beyinlərdən silmək bir o qədər çətindir. Köhnə fikirləri yalnız maariflənmə, kütlələrin savadlanması yolu ilə silmək olar.
Yəni burada Sara xanım, yəni Heydər Hüseynovun qızı özü bu əsəri xəmsə adlandırır. Çünki burada 5 dahi zəkadan, parlaq zəkadan söhbət açılmışdı bu kitabda və bunlardan biri Həsən bəy Zərdabi idi ki, Əkinçi qəzeti ilə Azərbaycanda maarifçiliyində öz önəmli xüsusi yerini tutur və bu fəaliyyəti ilə bayaq vurğuladığımız kimi ən vacib inqilab olan düşüncələrdə inqilaba çalışırdı və Həsən bəy Zərdabinin özü dediyi kimi qəzet insanların özü və ətrafında baş verənləri görmək üçün aydın şəkildə görə biləcəyi bir güzgü.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Bizim ailəmiz İslam üçün böyük işlər görüb. Hətta mənim babam Süleyman Abdulazadə, anamın atası 1918-ci ildə Xanxoyski və Məmməd Əmin Rasulzadənin əmri ilə Kars'a göndərilmişdi və 1918-ci ilin martında Ənvər Paşa, Mürsəl Paşa və Nuri Paşa gəldilər. Buna görə də mənim babamı 1938-də Pantürkçi kimi, millətin düşməni kimi güllələndi. Atamın taleyi bilirsiniz çox acı oldu. 49-cu ildə çıxan kitabı Azərbaycanda 19-cu əsrdə İctimai və Fəlsəfə Tarixi kitabı ittiham oldu. Onu Mir Cəfər Bağırov və Həsən Həsənov onu böyük bir iclasda qətl elədilər. Bu vətəndaş qətli idi. Və Heydər Hüseynova qoymadılar bu iclasa ki, o özünü müdafiə eləsin. Ona dəvətnəmə göndərmədilər. Atam bilmirdi ki, onu indi ölüm və olum məsələsini qoyublar.
bizim qalay.
Bəlkə məktəbdən biraz qırağa çıxırıq. Amma lütfən söyləyin, Heydər Hüseynovun xalq düşməni çıxarılmasında Şeyx Şamilə bağlı fikirləri daha önəmli rol oynayır, yoxsa onun gündən-günə şöhrətlənməsi və Azərbaycanın kommunist rəhbərləri üçün, məsələn, Mir Cəfər Bağırov üçün ciddi rəqibə çevrilməsi? Nə daha çox önəmli
ümumiyyətlə,
rol
oynayır? Ümumiyyətlə, belə demək olar ki, günü-gündən şöhrətlənməsi burada əsas səbəbdir. Yəni, sadəcə o Şeyx Şamil məsələsi sırf bir bəhanə idi. Yəni, onlar, deməli, Heydər Hüseynov bildiyimiz kimi çox parlaq istedada malik olub, gənc yaşlarında təşkilatçılıq qabiliyyətinin olması tez bir zamanda üzə çıxdı. Hətta o deməli Marksizm-Leninizm İnstitutunun direktoru olmuşdu, Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti, sonra ilk fəlsəfə məktəbin yaradıcısı, ilk fəlsəfə dərsliyin, lüğətin yaradıcısıdır. Bunlar hamısı yuxarıları Mir Cəfər Bağırov kimləri narahat etməyə başladı. Sadəcə olaraq onlar Heydər Hüseynovu məhv etmək üçün bir bəhanə axtardılar. Şeyx Şamil məsələsi də sadəcə olaraq bir bəhanə idi.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Atamı pançürkist, panislamçı və burjuva millətçi kimi qələmə aldı və bütün qəzetlər, bütün radio, bütün fabriklarda, zavodlarda Heydər Hüseynov haqqında danışırdılar. Hətta tarlada kalxoşçular başa düşmürdülər ki, bu Heydər Hüseynovun günahı nədir ki, Şamil hərəkatı haqqında, o bilirsiniz, Mirzə Kazım bəyin sözləri var idi ki, rusça yazmışdı Mirzə Kazım Бей о мегалене Шамил в эмиризм. В имени Шамиля скрывается много мыслей исторических и героических. Он герой и создатель героев. Ve buna göre bu yalnız bu Mirza Kazım Bey'in 1860. yılda yazılan megaleye göre 90 yıl sonra atamı itham edildiler. Atam 6 ay fevral ayından onu işten çıxartdılar. Fevral ayından oturmuşdu evdə, tək tənha. Heç kəs gəlmirdi onun yanına. Bircə İrşad Əliyev, Hüseyn Bakıxanov, İmran Seyidov, Rəşid Nurullayev. Onun dostları. Hətta o heç küçəyə çıxmırdı ki, o istəmirdi ki, onu küçədə tutsunlar. Nə balkona, eyvana da çıxmırdı. Gözləyirdi ki, bunun dalınca gələcəklər. O bilirdi ki, onu tutacaqlar. Sonra da mənim əmimi tutdular. O bildi ki, növbəsi indi onun dalınca gələcəklər. O da öz cəllatlarını qabaqladı.
Bizim qalayı.
Yəni, mən də deyə bilərəm ki, xalq arasında Heydər Hüseynovun hürməti keçid artırdı və hətta 1950-ci ildə SSR Ali Sovetinə, yəni seçilməli idi. Sadəcə artıq onun bildiyimiz kimi 19-cu əsrin ictimai fəlsəfi tarixi əsərində Mirzə Kazım bəyin Şamil bəy müridizm əsərindən bəhs etməsi və onu tənqid edənlərin dili ilə desək ifşa etməməsi və tənqid etməməsi, əksinə bir çox hallarda təqdir etməsi bir çox insanların yəni xoşuna getməmişdi və artıq o bir dəfə işdən gələndə ona təzyiqlər başlamışdı və artıq bir dəfə o işinə gələndə görmüşdü ki, artıq onun iş yerində başqa bir şəxs oturub və onun sənədləri götürülüb yoxdur, dağıdılıbdı və onun get-gedə təzyiq halqası belə desək daraldı. Son məqam, burada son məqam onun qardaşının tutulması oldu ki, və o artıq növbəti zərbənin ona dəyəcəyini bilərək ən çox sevdiyi həyatla vidalaşdı, amma onun bu ölümü o vaxtki NKVD adlandırılan qurumun başında duranlar və onların hissələrini çox qorxutdu və o öz ölümü ilə, Heydər Hüseynov öz ölümü ilə digər insanların belə desək taleyinə müsbət təsir elədi, onları bir növ xilas elədi.
Repressiya məngənəsindən xilas elədi.
Mart ayında Moskvada çıxan qəzetlərdə Heydər Hüseynova Stalin adına 3-cü dərəcəli mükafatın verilməsi haqqında məlumat dərc olunmuşdu. Düz 2 ay sonra Pravda qəzetində Heydər Hüseynovun kitabında olan kobud siyasi səhvlərə görə mükafatın ləğv olunması haqqında rəsmi məlumat verilmişdi. Təzyiqlər davam edirdi. İblis ustalığı ilə hazırlanmış tor get-gedə daralırdı. Müzəffər Bağırov 23-də Malenkova məktub yazaraq aşağıdakı qeyri-real, ədalətsiz fikirləri qeyd edirdi.
Mən Moskvada yoldaş Stalinə Heydər Hüseynovun 19-cu əsr Azərbaycan ictimai fəlsəfi fikir tarixindən kitabının Stalin mükafatına təqdim olunmasının düzgün olmadığı barədə məruz etdi. Öz kitabında ayrı-ayrı mütəfəkkirlərin bu və ya digər idealist, mürtəci fikirlərini misal gətirərək Hüseynov onlara marksist-leninçi təhlil vermir, onları tənqidə məruz qoymur, özü də onlarla razılaşır və onları təbliğ edir. Hüseynov həmçinin müridizmə düzgün siyasi qiymət vermir, müridizmi mütərəqqi milli azadlıq hərəkatı kimi səciyyələndirərək, müridizm haqqında panislamçıların, pan-türkçülərin və sovet xalqının başqa düşmənlərinin mülahizələrini təkrarlayır. Moskvadan cavab gəldikdən sonra Bağırov dərhal ləngimədən Heydər Hüseynova qarşı hücuma keçir. İyulun 14-də filarmoniyada ziyalıların yığıncağında çıxış edən Bağırovun məruzəsi Heydər Hüseynovun burjua millətçi, ciddi siyasi səhvlər buraxan bir alim kimi ifşasına həsr olunmuşdu. Heydər Nəcəfoğlunun edamı vətəndaş qətli baş tutdu. 1937-ci, 38-ci illərin məlum ssenarisi üzrə davam edən çıxışlar sonralar mətbuatda, radioda, təhsil müəssisələrində, fabriklərdə, zavodlarda, məktəblərdə davam etdirildi.
Mən 7-ci sinifdə oxuyurdum. Müəllimlər hər gün Heydər Hüseynovu tənqid edirdilər. İnstituta daxil ola bilmədim. Xalq düşməninin qızıdır deyə işə də götürmədilər. Elə bil, bütün ömrünü tərəqqi etməsinə çalışmış xalq ona qarşı dayanmışdı. 42 yaşlı elm fədaisi elə bil fırtınalı dənizdə tənha adaya bənziyirdi. Avqustun 13-də böyük qardaşı Yaqub Hüseynov həbs olundu. Heydər başa düşdü ki, ölü məkən, cəhənnəm maşını onun üçün də hazırdır. O, cəllatları qabaqlayaraq əzablı və mərdanə bir yol seçdi. 1950-ci il avqustun 15-də Heydər Hüseynov hər şeydən çox sevdiyi həyatla vidalaşdı.
Görkəmli alim Hüseynovun intihar etməsi nəinki respublikada, eləcə də mərkəzdə, hətta xaricdə, Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarında böyük əksada doğurdu. Bu, faşizmə və NKVD-yə endirilən ən güclü zərbə oldu. Onun ölümü NKVD cəlladlarını qorxutdu. Heydər Hüseynovun ölümü yüzlərlə ziyalılarımızın həyatını xilas etdi. Heydər Hüseynovun qızı Sara Hüseynovanın kitaba yazdığı ön sözdən.
Bizim qalay.
Kitab niyə rusça yazılmışdı sizcə? Yəni indi də əsərin Azərbaycan variantı yoxdur əldə? Ya bəlkə olub?
Yox, əsərin heç vaxt Azərbaycan variantı olmayıb. Rusça yazılması səbəbi yalnız sırf dövrün zamanı tələbi idi ki, yəni bildiyimiz kimi o dövrlərdə, yəni o zamanda Heydər Hüseynovun bu kitabı yazarkən Rusiya müttəfiq qardaşlar respublikasının ən böyüyü, rus dili isə ikinci ana dili idi bu millətlər üçün. Bu əsas ünsiyyət vasitəsi idi. Həm də bundan əlavə bu ki, bu beşlik ki var insanlar, böyük şəxsiyyətlər, onları sovet məkanında tanınması üçün bu əsər sırf rus dilində yazılmalı idi.
Günümüzdə də hər hansı bir informasiyanı əsasən xarici oxucuya ünvanladıqda biz çalışırıq ki, beynəlxalq dillərdən, daha çox ünsiyyət dili olan dillərdən istifadə edək ki, o dövrdə bu xəmsəni, bu parlaq zəkaları keçmiş böyük nəhəng sovet məkanında çatdırmaq üçün rus dilindən başqa bir dil, yəni düşünmək düzgün olmaz.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Bu, bilirsiniz, ömür əkən maşını idi. Bitdə-bitdə yığırdılar. Şamil məsələsi bəhanə idi, onu aradan çıxarsınlar. Bilirsiniz, bolşeviklər elə işləyirdilər ki, onlar istedadlı adamdan istifadə edirdilər. Sonra da görəndə ki, bu, onların yolu ilə gedmir, öz fikri var. Onda onu, atam da elə bir pak adam idi. Bilirsiniz, mən neçə yaşım var? Mənim üçün o həmişə... Həmişə ideal olub, həmişə ideal olub, hər barədə, həm uşaqlarına görə, ailəsinə, həm yoldaşlarına, o qədər sadiq idi çox.
Bizim qalay.
Görkəmli Azərbaycan maarifçilərinin ədəbi irsinin Heydər Hüseynov tərəfindən öyrənilməsi sonrakı araşdırmalara necə təsir edib?
Ümumiyyətlə Heydər Hüseynovun maarifçi ideyalarının araşdırılması və tədqiqi sonrakılara təsir etməyə bilməzdi. Çünki burada 5 dahi insanın tədqiqi ilə bağlı olan məlumatlar sonrakı gələn nəsil üçün də, yəni onların elmi araşdırmalarında sırflardan istifadə etmişdilər. Heydər Hüseynovun böyük maarifçilərin yaradıcılıqlarını ictimai fəlsəfi yönümdən araşdırması fəlsəfə öyrəncilər üçün geniş imkanlar yaratdı.
Heydər Hüseynov bu əsəri ilə maarifçilik və fəlsəfə mərhələlərini sistemli olaraq araşdıran və oxuculara çatdıran ilk alimimiz olmuşdur və burada bu əsərdə ilk dəfə olaraq Bəhmənyar və Mirzə Kazım bəy kimi şəxslər, filosoflar oxuculara tanıtdırılmışdı. Bundan başqa Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Fətəli Axundov və digər bizim şəxslərin ictimai fəlsəfi fikirlərini araşdırmış və ilk dəfə olaraq onları oxuculara filosof kimi, yəni onların bu cəhətdən tanıtdırmışdı.
Bundan əlavə də ümumiyyətlə 100 ciltlik bizim nəşriyyat tərəfindən fikir antologiyasının nəşri ümumiyyətlə bir növ Heydər Hüseynovun arzusu, yəni 40-cı illərdə o istəyirdi ki, yəni Sara xanım qızının qeydlərində göründüyü kimi istəyirdi ki, şərq və qərb filosoflarının əsərlərini Azərbaycan dilində görməkdə bizim nəşriyyat da bu işi, yəni bugünkü dünyada 21-ci əsrdə onun bir növ arzusunu yerinə yetirir.
Heydər Hüseynovun qızı Sara xanım Hüseynova.
Bilirsiniz, onun simasında bu alimin intellekti və onun ürəyi təmizliyini fəhdət idi. Elə alim var ki, yaxşı alimdir, amma həyatda düz olmayıb. Atam əsli mənada alim idi. Zakir Bahırov bir alimimiz var. Onu Sokratla müqayisə edirdi. Sonra da Səlahəddin Xəlilov bizim alimimiz, gözəl filosofumuz var. Çox böyük rütbəyə qalmış. Ayıb ki, indi atama bir büst qoymurlar. Mən istəyərdim ki, ona bir büst qoysunlar. Sonra adını əbədiləşdirsinlər, ona ad qoysunlar. Millət onu tanımır. O tanınmalıdır. Ona görə ki, onun intiharı, hətta onun intiharı onun ruhun böyüklüyünü göstərir. O öz intiharı ilə həm öz ailəsini saxladı, həm də öz yoldaşlarını, həm də çox bizim alimlərimizi, xüsusən Məhməd Arif, Mirzə İbrahimovu, Mehdi Hüseyni, onları da tutmalıydılar, bəlkə çox adamları.
Bizim qalay.
Bu birinci kitabdır.
Xeyr, bizim nəşriyyat tərəfindən birinci kitabımız olub Gustav. Nəşriyyatın kitabları sırasından Gustav Le Bon, fransız sosial-psixolog Gustav Le Bon'un kütlə psixologiyası, ondan sonra Will Durant'ın fəlsəfi hekayətlər, Daniel Yergin'in nef fəlsəfəsi, sonuncu olaraq da hələlik Heydər Hüseynovun 19-cu əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi tarixindən kitabı. Bundan sonrası Engelgart'ın, Gilyen'in, yenə də Gustav Le Bon'un sosial-psixologiya, digərlərin nəzərdə tutun.
Əsərin tərcüməçisi və redaktor qardaşın Əzxanlı haqqında demək istəyirəm ki, burada oxucular özləri şahid olacaq ki, o vaxtın dövrünə uyğun olaraq müəyyən iltimatlar, müəyyən şuar tipli fikirlər səslənib və əsərin sırf orijinallığını, toxunulmazlığını təmin etmək və yeni nəslin nümayəndələrinə, orta nəsil bir növ o barədə artıq xəbərdardır, ancaq yeni nəslin nümayəndələrinə o dövrün abhavasını və reallığını çatdırmaq üçün olduğu şəkildə, ilk dəfə çap olunduğu şəkildə tərcümələr edilmişdir. Sadəcə əsərə rəy verən alimin müəyyən iradları, hansı iradlar ki doğrudur, onlar saxlanılmışdır. Hansı iradlar ki yanlışdır, onlar dövrümüzə uyğun olaraq öz əksini tapmışdır.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Sağ olun. Sizə minnətdarıq.
Heydər Hüseynov və Azərbaycanın düşüncə mədəniyyətinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və bu izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişində növbəti qonağımız ixtisasca mühəndisdir. Son 15 ildə Azərbaycan cəmiyyətinin daha çox diqqət mərkəzində dayanan adamlardan biri olan bu şəxs həm də Zadəganlar qrupuna daxildir. O, hazırda Avropadan tutmuş, Amerika, Kanadaya qədər dünyanın hər yerinə yayılmış məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndələrindən biridir. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfə kənd söhbəti Şuşa şəhər icra hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ, Azərbaycan icması, İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı Nizami Mirzə Qacardır. Deməli, Nizami müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizimlə söhbət eləmək üçün. Buna görə sizə minnətdarım.
Çox sağ olun.
Adətən qonaqlarımızdan başlayanda işlərin soruşuruq, ümumiyyətlə. Amma sizdən mən bilmirəm bunu soruşmağa nə dərəcədə. Çünki nə işlə məşğul olduğunuzu bilirəm, işlərin nə yerdə olduğunu da bilirəm. Biz Azadlıq Radiosunun gündəlik informasiya ilə məşğul oluruq ona görə. Başlayaq Şuşadan. Siz Şuşanın icra başçısısınız. Belə demək mümkündürsə olmayan şəhərin icra başçısı. Bunu həm də bir növ olmayan gəminin kapitanına da bənzətmək olardı. Necə baxırsınız?
Əgər müəllim, mən olmayan Şuşa şəhərinin icra başçısı sözünə mən sizinlə razılaşa bilmərəm. Şuşa həmişə olub, bu gün də var, sabah da olacaq. Bu müvəqqəti haldır. Heç vaxt Şuşanın işğalı ilə Azərbaycan xalqı bütövlükdə dünya Azərbaycanları barışa bilməz. O cümlədən də bizim hörmətli prezidentimiz. Yəni, Şuşa həmişə var. Şuşa təkcə Nizami Bəhmanovla yox. Yüzlərlə dünyaya böyük sənətkara vermiş bir şəhərdir. Mədəniyyət ocağımızdır. Bəli, müvəqqəti işğal olduğu üçün mən həmin Şuşa rayonunun icra başçısıyam və...
Siz həm də Qarabağ icmasının başçısısınız.
92-ci ildə bu danışıqlarla bağlı olaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanları maraqlı tərəf kimi bu danışıqlar prosesində iştirak edir. İcma qeydiyyatdan keçir və artıq həm də Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icması İctimai Birliyinin sədriyim.
Amma özüm əminəm ki, siz də, dinləyicilər də başa düşdü ki, mən olmayan şəhər deyəndə nə mənada deyirdim, hansı niyyətlə. Gəmi hələlik deyək ki, yoxdur, amma bütün matroslar, gəmi heyəti var. Necədir onları idarə eləmək?
Statistik məlumatının 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bunlar Respublikanın 59 rayonu 700 yaşayış məntəqəsində məskunlaşıb. Amma mən onu bildirim ki, elə 92-ci ildən bugünə icra strukturası tam saxlanılıb. Bütün rayon icra hakimiyyətinin aparatı var qüvvəsini işləyir. Və dövlətin də böyük qayğısı var. İnsanlar harada məskunlaşırsa, həmin rayonların özünün icra başçıları, öz əhalisindən fərqləndirməmək şərti ilə xeyli köməklik göstərilir. Bölgələrlə bizim gündəlik əlaqəmiz
var. Bəli, məlumat var. Bax, deyək ki, o vaxtdan indiyə qədər, yəni nə qədər adam dünyasını dəyişib, yəni gəminin tərk eləyib, nə qədər yeni sərnişin əmələ gəlib belə deyək.
Bəli, biz deməli Şuşadan çıxarkən 21.700 nəfər olmuşdu əhalinin ümumi sayı. Keçən 15 il dövründə artıq 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bu artımın bir səbəbi də o vaxt bilirsiniz ki, Ermənistandan qovulmuş insanların bir hissəsi də bizdə qeydiyyatda olduğu üçün Şuşa sakini olmuşdur. Və biz bununla da fəxr edirik. Onlar çox bizimlə eyni fəallığı, eyni zülümü bir neçə dəfə çəkmiş insanlardır. Və bunun sayəsində ölənlərimiz də haradasa 2000-dən artıq bu 15 ildə dünyasını dəyişən insanlarımızlar. Allah onların hamısına qaynaqan rəhmət eləsin. Ancaq bizdə artım ölüm faktan üstələyir. Hər il 100-150 nəfərə yaxın bizdə artım var.
Aydındır. Siz çalışırsınız Şuşa ilə bağlı, Şuşalılarla bağlı, amma özünüzə etiraf edirsiniz ki, müəyyən ittihamlar da olub sizə qarşı. İndi o məsələ başqadır ki, necə olub hadisələr, amma həmin ittihamlar olanda bütün bu əziyyətin içində nə idi bu sizin üçün?
Bilirsiniz, işləyən insan haqqında indi onu dövlət məmuru adlandırırlar. Həmişə ittihamlar səslənibdir. Mən böyük bir özümü şəxsiyyət hesab etmirəm ki, ayrıca bir rayonun icra hakimiyyətinin başçısıyam. Ancaq mənim bu...
Hər halda Qarabağ icma
hakimiyyətinin başçısı. Bəli, dalaqda. Mənim burada dövlətin mənafeyinə uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzü bərpasında həddən artıq çox əziyyətlərim olub. Məsələn, tək 93-94-cü ildə 150-yə yaxın əsir düşmüş insanların qaytarılmasında. Bu əziyyətlərim, gördüyüm əziyyətlər haqqında mən danışmaq istəmirəm. Mənim vəzifə borcumdur. Ancaq əlbəttə ki, hər an, hər müddət müəyyən anlar olub.
Yox, incimək məsələsi.
Yox, incimək məsələsi əlbəttə ki, mən əgər bir deyir bu vəzifəni boynuna götürmüsənsə, bu xalqın müəyyən dərəcədə bir rayonun əhalisinin əziyyətinin üzərinə götürmüsənsə, bunu inciyəcəksənsə, vəzifədən imtina eləməlisən. Yəni, həddindən artıb böyük təzyiqlər. Elə vaxtlar olur ki, 700 Azərbaycanda çıxan qəzetini almışsan, məndən yazıb. Mən bilirsiniz ki, Yaqub Məmmədov, Vəzif Yaqubov, onun ardınca Ayaz Mütəllibov bir gün gəldi, bir gün onunla işləmişəm, iki ay İsa Qəmbərlə işləmişəm, prezidentin səlahiyyətlərini icra edəndə, onun ardınca bir ilə Əbülfəzil Kibəylə işləmişəm, amma mən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarla 10 il işləmişəm. Onun ardınca da bugünkü hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevlə hələ işləyirəm.
Zaman kimin
bu prezidentlər kiminlə çətindir?
Çətin idi.
Ümumi gələcəyə baxmağı bacarmayan siyasətçi vəzifəyə gəlirsə, onlarla işləmək həddindən artıq çətindir. Ən asan mənim işim ümumi liderimiz Heydər Əliyev cənablarının devrində olub da. Bugün İlham Əliyev cənablarında işləmək çox asandır. Çünki konkret proqram məlumdur. Mövqe var.
Formalaşma dövrünüz və kifayət qədər təcrübə qazanma dövrünüz Şuşanın vaxtına düşübdür. Amma indi Şuşalıların içində yeni bir Şuşalılar meydana gəlir. Şuşada doğulmayan, Şuşada kiçik olub sonra Bakıda formalaşan adamlar. Bu cür Şuşalılarla işləmək nə qədər asandır və yaxud çətindir?
Əməl, mən bu sualınıza biraz ətrafla cavab vermək istəyirəm. Bu çox belə dəyərli sualdır sizin tərəfdən. Şuşa 1750-ci ildə Pənah Əli xan tərəfindən Pünövrəsi qoyulanda həmin bölgədə olan ən imkanlı adamlar bu şəhərə dəvət olunubdur. Bəylər hələ bir məhəllədə, məsələn Şuşada 17 Azərbaycan məhəlləsi olubdur. Məhəllə məhəllə gedir, Mama məhəlləsi, Kər məhəlləsi, Qurtar məhəlləsi, Seyidlər məhəlləsi, Ağadədəli məhəlləsi, Aşağı Torpaq meydan, Saatı. Bu məhəllələrlə Şuşanın pünövrəsi qoyulubdur. Yəni Şuşada hər bir insan öz kökünü tanıyır. İndi artıq bu işğal devrində hansı Şuşalı, harada doğulmanına nasıl olmayaraq, o hansı xanzadiyə, hansı bəy nəslinə, hansı bir sənəkar nəslinə gedib çıxdığın, hər bir Şuşalı bilir. Şuşalı, elə bir Şuşalı olanmaz ki, bir neçə babasının adını bilməz. Yəni, kökün bilən nəsil, yəni öz Şuşallığını saxlayır, hər bir doğulan uşaq Şuşallığı ilə bugün, harada doğulmanına nasıl olmayaraq fəxr edir. Belə bir məsələdə Şuşallarla bizim problemimiz yoxdur.
Mən Şuşanın özünə də kifayət qədər bələd adamam, yəni uşaqlığımın bir səs Şuşada keçib. Şuşa əslində bəlkə də yeganə şəhərdir ki, Azərbaycanda Bakı ilə müqayisə olunub bilən şəhər idi. Ona görə sözsüz ki, oranın ənənələri də daha möhkəm olmalı idi.
Mən onu sizə deyim ki, qəməm, dəni Şuşa unikal bir şəhər idi, həm təbiətinə görə, həm də şəhər salma nöqtəyə nəzər. Mən özüm mühəndisəm. Yəni Şuşa başqa bizim Respublikanın şəhərlərinə fərqli olur. Şuşada daş sənəti idi. 9-cu kateqoriyaya məxsus olan daş sənəti. Demək olar ki, mərmərdən tikilmiş bir şəhərdir. Bəli, o vaxtda Şuşa tikilib şəhər formasını alanda Bakı bugünkü bizim paytaxtımız əvəz olunmaz bir paytaxtımız. Amma o vaxtçı 18-ci əsrlə müqayisədə o Kəri şəhəri var idi. Yəni Kəri şəhər xırda bir şəhərdir. Yəni Şuşa ilə müqayisə olunmaz şəhərdir. 19-cu əsrin əvvəllərində əhalisinin 105 minə qədər Şuşanın əhalisinin sayı o dərəcəyə gəlirsə, onda Bakıda 40 min əhali yaşayırdı. Bu şəhər əvəz olunmaz bir memarlıq incisi idi. Siz orada olmuşsunuz da, o
evləri, hamısı. Bir şey soruşum, Nizamən, sizi yas yerlərində görürəm. Söhbət Şuşalılardan getmir, başqa Qarabağlıları da yaslarda görmüşəm. Nə düşünürsünüz, bax, həmən o yas mağaralarında oturanda?
Bəli, mən imkan daxilində bütün tanıdığım Qarabağ insanların hamısının hüzur məclisində, xeyrində iştirak edirəm. Yəni imkan daxilində. Amma ümumiyyətlə hüzur yerlərində çalışıram ki, 99% o yerlərin hamısına dəyirəm. Otururam, bilirsiniz, çox ağır bir hisslərdir. Hər bir rayonun bir qəbirsanlığı olub da. Ya uzaq başı iki tərəfində qəbirsanlığı olub da. Şuşada da bir Mirzə Hüseyn qəbirsanlığı var da. Hamı bilirdi. Sonda üzün o tərəfə tutur. Artıq 59 rayonda demoloji bəlkə də bundan artıq neçə yaşayış məntəqələri var. Orada bizim qəbristanımız var. Amma ümumiyyətlə Bakıda biz o vaxt ümumilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarla mənim xahişim nəticəsində bizə Pirşağın qəsəbəsinin yanında qəbristanlıq yerləşdirir. Məsəl üçün Şuşadakı qəbristanlıqdan artıq oradakı qəbristanlıq böyüyüb. Demək olar ki, yer də yoxdur. Tək orada Şuşalılar yox, Xocalıdan olan adamlar, imkansız adamlar. Çünki orada mən bütün şəraiti yaratmışam. Yəni orada qəbir qazanlığının oranın axranasına qədər ancaq rayon icra hakimiyyətinin vəsaiti hesabına saxlanılırdı. Mən heç kəsdən artıq vəsait ad alınmır. Hamısı mənim üçün əzizdir. Amma özüm də anam orada, qaynatam. Hamısı orada dəyil. Bu bizim üçün əlbəttə çox ağır bir məclisdir. Çox adama ağır gələn bir mövzuya toxundunuz. Yəni belə hisslər. Bundan başqa heç bir hisslə keçmirik.
Biraz da dərinə gedib daha ağır gələn bəlkə bir sual verim. Nizam mənim, bir gedirsiniz də bax o qəbristanlığa dediyiniz Pirşağ qəsəbəsində. Nə düşünürsünüz? Fikirləşmirsiniz? Bir gün özünüz də ola bilər ki. Həyatdır də.
Bəli. Bəli. Mənim anam orada dəfn olunub. Dəbdəbəli yox, xırda bir 3 metr 4 metr torpaq sahəsində. Qismət. Hələ onu mən olsa bilən. Yəni artıq yer lazım adamlarıma da demişəm, bəli. Yer saxlama deyəndə hamıya yer tapılır.
Yanında da o biraz fərqli.
Bəli, ölən insan hamısı üçün. Atam qəbri Şuşadadır. Və onun məndə video materiallar var, o dağıdılıb təmiz. Bəli, bir deyin, vaxt gələcək bizdə. Allahın qismət verdiyi ömür tamamlayandan sonra hardasa dəfn olunacaq. Mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi bu gözəl torpaqlarda başlasın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişində Məlim Qarrasunun bu dəfəkən söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri Nizami Bəhnavovdur. Nizami müəllim, bütün bunlardan danışan həm də Qacarlar nəslinin nümayəndəsidir. Əsilzadə xan nəsillərindən biri. Biraz gəlin nəslinizdən danışaq.
Bizə başlayır Şakulu xan Qacardan. Onun oğlu Xan Baba Xan Qacar, oğlu Məhəmməd Həsən Xan Qacar, oğlu Həsən Xan Qacar, oğlu Hüseynqulu Xan Qacar, oğlu Fətəli Şah Qacar, oğlu Abbas Mirzə Qacar, bunlar artıq siz tanıyırsınız. Onun oğlu Şuşaya gəlib çıxan Bəhmən Mirzə Qacar, oğlu Keykubat Mirzə Qacar, oğlu Keçavd Mirzə Qacar və onun oğlu mənəm. Mirzə Qacar gedir bizim familiyamız. Bu Sovetlər devrində bu Mirzə Qacar sözünü atıblar, bizə Bəhmən Mirzə adından Bəhməni saxlamışıq, Bəhmənov. Amma nə bütün Şuşalılar da bilir, mənim ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar Cənubi Azərbaycanın hökmdarı olub, Təbrizin qubernatoru və qardaşı Məmməd Şahın devrində müdafiə naziri olub. Qardaşı ilə yola getmədiyi üçün Rusiya təbirliyini qəbul edib və Çar Aleksandr ona Rusiyanın istənilən yerində məskunlaşmağa təklif edib və Çar Aleksandrın vəsaiti hesabına bütün onun xərcləri ödənilib. İlk öncə Tiblisə gəlmişik. Tiblisdə Mirzə Fətəli Axundovla qonşu olub, mənim ulu babamın 16 həyat yoldaşı olub, Bəhmən Mirzə Qacarın 63 evladı olub. Ondan 32 qız, 31 oğlu, çox hamısı Avropa təhsil almış evladlar böyüdüb. O 31 oğlundan 16 hərbiçi oğlu olub və 10 general oğlu. Generalları yəqin Cengiz Xilabedə də baxmışsınız, hamısı Mirzə Qacar ya da Şahzadə prinsipə. Bu, bunlar bizim nəsillərdir. Yəni, bunlar hamısı mənim atamın əmrləridir və 20-ci ildə bunların əsəriyyəti Azərbaycanı işğal edən Erməni Daşnak Partiyası ilə Rus Başevikləri tərəfindən güllələrinə bəsəriyyəti. Gəlib Şuşaya da çıxmamız o devirdə birisinin ki, qağam Məhməd Şah Qacar Şuşada qətə yetirdi. Çünki bu Tiblisən artıq o, dindar insan olub, siyasətdən uzaqlaşıb, yazı ilə məşğul olduğu üçün gəlib Şuşanı seçib, baxıb və orada özün küllü miqdarda var dövlət gətirib. Yəni o, orada onun torpaq payılığı, xalqlar ona çatıb. Yəni çox imkanlı insan olub ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar. Bizdə evlər tikilirdi. Şahlıq evi, Şahlıq körpüsü, Şahlıq məscidi, Şahlıq bulağı. Dünyanı bizdə hamısı ayırıb böyük bir hasarın içində bir nömrəli damotluq deyirdilər. Damotluğun bütün territoriyası, hamısı bizimkidir. Şahlıq var otası, Çar Aleksandrın və həm də bizə qəbristanlığı saldırıb. Şahlıq qəbristanlığı, Mirzə Hüseyn qəbristanlığı da Şuşada. Amma özü dinə yaxın olduğu üçün nəsihət edib Bərdədə dəfn olunub, İmamzadədə. Və özü üçün də orada üç gözlü günbəz. Bir də Rus-Yapon müharibəsində həlak olmuş bir general oğlunun qəbri Bərdədədir. Yəni bizim nəsil qohumluq şaxələrimiz də həddindən artıb. Tofiq İsmailov, Akademik Tofiq İsmailov, Tiblisdə olanda. Mirzə Fətəli Axundovun iki qızı bizdə olubdu. Hacı Zeynalovun Taqiyev bizdən qız alıb. Bilirsiniz ki, çünki Fərhad Bədəbəli, yəni Fərhad Bədəbəli bizdən qohumdur. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzim, onların ana tərəfdən, yəni onun anasının babası benimle Mirzə Qacar olubdu.
Qacar yani qohum kimi bu əlaqəni saxlayırlar.
Bəli, biz böyük Çingiz Qacar, bizdə Qacarlar familiyası da saxlanılır. Əsas bu Fətəli Şah sərgərəsindən bu Rusiyaya, bu yəni Azərbaycana düşən insanların əksəriyyəti Bəhmanov familiyasından gedir. Bəhmanov familiyası. Amma bizim o bir qohumlarımız hamısı Suray Qacardır, Çingiz Qacardır, Məryəm Qacardır və tək burdakılar deyir ki, 2800-dən artıq bizim xaricdəki qohumlarımız var. Kanada'da, Belçika'da, Avropanın demək olar ki, bütün Fransada, yəni onların sayıdı var, onların özünün konferansları keçir Qacarlar sülaləsin, amma Fətəli Şah sülaləsin, səcərəsin mən nəzər. Yəni bilirsiniz ki, Gəncə xanı Ziyad xan Qacar, mənim ulu babamdan həm uşaqlarıdır, həm Ziyad xan, Cavad xan Qacar.
Cavad xanın qohumu bu yaxınlarda mənə məktub yazmışdı Amerikadan, Rıza Cavad xani.
Çox gözəl, çox gözəl, mən də tanıyıram, bəli. O bizim nəsildəndir, yəni böyük sülalədir.
Mizam mən, bax dəyişmirsiniz, bax deyirsiniz də Bəhmənov gedirsiniz. Sözsüz ki, bu soyadan siz daha çox tanınmısınız, Nizami Bəhmənov, hamı olsanız bilir ki kimdir, amma bəlkə övladlar, bəlkə nəvələr əvvəlki soyadı qayıtmalı.
Evladım, indi özür istəyirəm, 4 evladım var, 2 qız, 2 oğlum var. Oğlumun birinin, ona mən atamın adını vermişəm, məsəl üçün familiya kimi, Keçavuz Turqay, adı Turqaydı, Keçavuz familiya. Amma bəli, istəmişəm, istəyirəm, bu dəqiqə bilirsiniz, bu familiyanı tam dəyişmək üçün Milli Məclisə qərar qəbul olmalıdır ki, bu keçmiş soyadlara, məsəl atamın familiyası belə gedirdi, Keçavuz Mirzə Qacar. Hələ bir prins sözü də vardı. Mürtəzədə prins. Yəni şahzadə. Yəni mən də şahzadə sözünü istəmirəm, amma mənim familiyam Nizami Mirzə Qacardır. Çox, yəni indi son vaxtlar məşğul olmamışam. Bəlkə
yox, dəyişirlər.
Bəhmanov da onsuz da Bəhmən Mirzəni, amma necə olmasa mən bu Bəhmən sözünü saxlamaq üçün Bəhmən Mirzə Qacar məsəl üçün. Bunu mən indi vaxtım yox ki o məsələ, amma bu mənim üçün ən vacib, önəmli məqamlardan biridir. Əsər mətbuatda, əsər kitablarda mən familiyamı Mirzə Qacar kimi bəyan edirəm. Elə buradan sizin radio vasitəsindən də bütün xaricdə yaşayan Qacarlar sülaləsinə öz salamlarımı çatırım. Bütün Azərbaycanlılar o cümlədən də Qacarlar sülaləsinə və onların da xahiş edirəm mənim bütün indi yəqin sizin internet səhifələrinizə gedəcək.
Gedir, bizə yəni, məktub yazabilirlər, sizə satdıra
bilər. Səcərəsindən həm qohumlarımız istənilən vaxtı mənlə əlaqə də saxlaya bilərlər. Bu yaxınlarda Parisdə Qacarlar sülaləsinin bir xırda yığıncaq toplantısı olubdur. Bütün oradakı toplantıda iştirak edən insanlara Türkiyə, Belçika, Kanada'da bizim qohumlar yaşayır. Amerikanın özündə.
Zaman imkanlı adamlardır da. Bu gedənlərin də sərvətləri olub eləyibdir. Məsələn, kömək eləmək bəlkə. Sözsüz ki, indi sizin imkanınızla onların ki, o qədər də...
Yox, mən bu müraciətimlə onların hamısına salam söyləyirəm. Heç vaxt birinci müraciətimdə mən...
Yəni, benim arada olurmu sizə nəsə bir
təhsinlər başlayacaklar? Yox, yox, o iddiamda da yoxdur. Ola bilər, Allah eləsin, hansısa bir böyük orada milyonerlər olanda hamısına. İndi eləsələr, mən onu özüm üçün yox, onun müəyyən bir hissəsini lazım, onun o qədər problemlərimiz var ki, onu yönətməyə çalışam, canla başla. Amma onun niyyətinə mən heç vaxt öz qohum əqrəbəmə müraciət eləmirəm. Mənim əmək haqqım da yüksəkdir.
Yox, aydınlar soruşurum, eləyirlər yoxsa yox?
Yox, yox.
Nəysə, Nizam mənim, bir məsələyə də istəyirəm toxunan, bu əsilzadələrdə bu ənənəni davam etdirmək məsələsi daha güclü olur belə götürəndə. Yəni, kim necə özünə aparmalıdır və bunlar nümunə olmalıdırlar ümumi millətə, xalqa. Ailə necə qurmuşsunuz? Belə şeyləri nəzərə almışsınız yoxsa yox?
Bəli, tamam, ailəm mənim qaynanam Saray kəndindəndir, Bakının Saray kəndindir, Zeynəb hanım. Anası Saraydandır, atası Qəsəbələbbaz, İçərişəhərdəndir, yəni qaynanam deyim mən. Yoldaşım da həkimdir, amma atası İslam müəllim o vaxt indi su qutanadan təyinatı Şuşaya verilibdir. 50-ci ildə Şuşaya gəlmiş insanlardı. Düz mən o vaxt Qəsinsan tikirdim, yadınıza gəlir ki, məndən cavansınız, o 9 mərtəbə bir.
Yadımdadır, birinci 9 mərtəbədir, qarşısında da Məlik Məmmədin deyəsən heykəl. Yox, yoxsa Məlik Məmmədi
dövdü, Fəhradın heykəl, simvolik olaraq heykəl vardı. Bəli, o Qəsinsanı mən iş icraçı idim, o Qəsinsanı, bu Qəsinsada onların evinə bitişik olan bir ev idi. Elə qız da, yaxşı qız idi, xoşuma gəldi, onunla ailə qurmuşam, 4 evladım var. Böyük oğlumla kızımı artıq ailə həyatı qururlar. 4 nəvəm var. Balaca qızımla bir balaca oğlum mənə ki, evdədir. Oğlum, balaca oğlum. İndi su qutarır, əsgəriyə gedir. Yəni, ailəmlə narazıçılığım heç vaxt olmuyubdur. Heç olası da deyil. Belə...
Nizam Əlm, yorulmursunuz.
İşdən yox. Uzun müddət birisiniz ki, mən tikinti idarəsinin rəisi olmuşam. Yəni, bizim köllərdə həyatımız var. Heç vaxt işdən yorulmuram. Amma hansısa bir ləqəssiz hərəkət görəndə belə şeydən hər dinlə artıq elə bir birdən-birə böyük bir yük qoyulur çinlənmə.
Nədir bax, demirəm ya, həmən hadisəni konkret xırdalayın, amma ləqət nədir?
Ləqət birinci onu deyim ki, siz mənə zəng elədiniz dünən. Bax, o dünənki verdiyim söz, bugün mən sizin yanınızda işləmirəm, mən bunu ləqət sayıram da. gəlmişəm qulluğumuza. Yəni, hər bir insan öz ləyaqətini qoruyanda, bütövlükdə, ictimaiyyətdə...
İşlər düz gedir də, belə deyək. Aydınlar. Nizam Məlim, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu televiziyalarda müsahibələr verirsiniz, mən müşahidə edirəm həmişə. Bu müsahibədə belə demək mümkünsə daha cəsarətli görüşürsünüz.
Yox, siz elə pürxtələşmiş bir kadrsınız siz. Mən elə sizlə də fəxr edirəm, çünki elə siz mənim öz doğma elimdən obamlansınız. Bu Dağlıq Qarabağ mövzusu, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, bu mövzu ilə hər bir insan istəyir siyasətlə məşğul olun. Mən siyasətçi saymıram özümü. Burada ehtiyatlı yanaşmalısan. Amma bugün səmimi oturub, mənim həyatımla maraqlanan bir mövzudur. Burada mənim ehtiyatlanası bir kölgələnəsi bir həyat yolunda bir nəyəsə hiss eləmirəm ki, bu qorxu içində. Öz həyatımda heç bir nə aləmdə, nə uşağımda, nə yoldaşımda, nə özümdə elə bir qəbahət iş görmədiyim üçün çox sərbəstlə suallarınıza cavab. Yəni o mövzu ayrı mövzudur.
Nizam Əli, nədən qorxursunuz bax?
Mən
hər halda bir qorxu hissi olmalıdır.
Məndə, mən sizə deyim ki, bu qorxu hissi məndə təbiiyyətən ümumiyyətlə mən qorxaqdan deyiləm. Belə desəm, bir gün mən nəcər anlayarsınız, bilmirəm.
Hər halda siz deyin.
Yəni özümlüyümdə heç bir şeydən. Bir Allahımdan başqa. Nə əmlak itirməkdən, nə vəzifə itirməkdən, ümumiyyətlə heç bir şeydən.
Bəs nədən?
Hansısa bir qəfil Allah göstərməsin heç bir ailəyə, bir adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürəm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən, belə şeylərdən yox. Əsəmmi qəbul edeyim.
Onda bağlılıq hissi sizdə güclüdür doğmalara.
Doğmalarıma
bağlı. Şey
yox, mən evlatlarıma çox bağlıyam hamısına. Aləmə çox bağlayan, ümumiyyətlə nəslimdə olan, məni başa düşən insanların hamısına bağlayan, dostlarıma da kim başa düşürsə mən gözlənilməyən zərbədən qorxuram. Məsəl üçün, 40 il bir insanla əyləşirsən, körək yiyirsən, heç bir şeydən özü dərk eləmədiyi formada sənə qarşı elə bir adım ata bilir ki, deyirəm Allah, nətər olub mən bunu?
Olur ama belə şeylər.
Olub mən həyatımda, olub.
Necə keçirmişsiniz?
Çox pis, çox, həddindən artıq özümü onda yaxşı hiss eləmirəm. Soruşsan bilərlər, məndə o qədər təmiz qəlb, o qədər təmiz ürək var ki, heç kəsin gözlənilmədiyi hərəkəti mən eləyə bilirəm, istənilən insan üçün. Yəni, mən hər bir xırda insanın qarşısına çıxıb onun işindən tərk edən bir insanım. Mənim ən böyük üstün cəhətlərimdən də biri odur ki, mən gecikməyə ümumiyyətə əsəbim. Nə qədər, hansı vəzifədə durmandan sonra, böyüyə qarşı da eləyəm, kiçiyə qarşı da eləyəm.
Nizam bəyəm, nəyə xoş deyirsiniz, maraqlıdır. Mən boş vaxtlarımda deyək ki, rəsm çəkməyi, ya nəsə balaca bir nağıl yazmağı xoş deyirəm. Siz nə edirsiniz?
Mən ən çox xoşladığım təmiz hava, bir də birbaşa bulaqdan su içmək. Çox təəssüflər ki, bunu da hələ...
Haram bulaq, Şuan bulağını
mən Şuan bulağında bizdə ora Şor bulaq deyirdilər, amma onun əslində Rus bulağı idi. Ən çox istədiyim, sevdiyim su idi. Mən öylə yeməyə də o suyla pişirdirdim, içdiyim.
Bu tərəflərdə o suyu xatırladan su olduğu?
Ümumiyyətlə, bax, bunu tapa. Ümumiyyətlə, o meyvənin tamını siz tapa bilərsiniz bir yerdə. Hansı istəyir armud olsun, istəyir acıya böyükən olsun. Mən də axtarmıram.
Məni Şuşaya yayda dincəlməyə aparırdılar bir neçə ay, ondan sonra qohumlar vardı, gedirdim. İndi bu cıdır düzü haqqında fikirləşirəm. Fikirləşirəm ki, görəsən, Azərbaycanın nəzarəti altında olsa, orayla necə rəftar olunardı?
Şuşa bəlkə də dünyanın bu dəqiqə ən möhtəbər kurort sayılan bölgələrindən biridir.
Yox, demək istəyirəm, o cıdır düzünün ortasında deyək ki, 5 mərtəbə 20 mərtəbə olsa qoyardınız.
Ömrlər, siz nə danışırsınız? Biz orada bir cədənə hələ...
İçəri şəhərdə tikirləri ona görə.
Yox, İçəri şəhəri kim tikir? Onun artıq qarşısı alındı prezidentimiz tərəfindən, orada da artıq bir dəfəlik möhür vurdu. Tikənlər tikdi.
Amma bir şey, mən sualım biraz başqa cür qoyurdum ki, kimsə gəldi, tikdi və sizin də gücünüz çatmadı. Nə edirdiniz?
İndi bu dəqiqə, bəli, tikən var, bizim də gücümüz çatmır.
Mən Azərbaycanın deyirəm. İçəri şəhərdə o elindən hərəkət bəlkə orada eləyirdilər, gələcəkdə belə bir vaxt yetişərsə.
Yox, orada bir adamın artıq rolu Şuşada keçmirdi. Şuşalılar həm də qalallar deyirlər, bəli, də bizə qalallar deyirlər. Orada o keçmiş qalallar, çox təəssüf ki, o insanlar artıq azalmaya doğru gedir. Bu son vaxtlarda artıq Şuşada hansısa binanın bir dənə daşına toxunmaq mümkün deyil. Artıq cəmaat ona imkan vermədi. Yəni, bu İçəri şəhərin özünün də cəmaatı gələk. Bu mədəniyyəti bir adam qorumuş ki, ya tarixi bir adam qorumuş ki, tarixi xalq qorumalıdır da. Bizim günahımızdır İçəri şəhərin o vəziyyətə düşməsi. Günahımız deyəndə deyərsən ki, nə, niyə bilərdik? 100 nəfər orada yaşayan insan çıxıb gedib orada yata bilərdi də. Deyərdi ki, skvator gəlsin mənim üstündən keçsin. Amma yani bu olmuyor, indi Allah şükür.
Prezident keçəndən sonra nə olur?
Prezident yox da artıq ki, qarşı salındı, nəhayət ki, qarşı salındı. Və ola bilər də, ha baxsa o tarixə vurulmuş ziyana görə, kimsə yenə cəzasındasın, heç bu da qaçılmaz deyil. Nə tər ki, Şuşanı bugün yandırıb dağıdırlar, o insanlar hamısı vaxt gələcək cəzasını da alacaq. Və o şəhər əvvəlki görkəmin alana qədər bərpa olunmalıdır.
Nizam Məlim, vaxtımız yekunlaşır, son sualı sizə vermək buyurun. İstəyirəm. Nə çatmır sizin üçün?
Mənim üçün vətən, torpaq Şuşa. Vəssalam, ayrı hər bir şeyim çatır.
Bireyli Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kənd söhbətimiz Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmərov kimi tanıdığı, əslində isə Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi olan Nizami Mirzə Qacar idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.